Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Техничкиот премиер Талат Џафери убедува дека сите 100.000 граѓани што до изборите ќе останат само со стар пасош, ќе можат да го извадат за да можат и да гласаат, но треба прво да го побараат. Тој извади статистика со која тврди дека во февруари за пасош аплицирале речиси 124.000 граѓани, а во рака патна за исправа ја зеле дури 95.000 јолни. Џафери во изјава за медиумите не ги прифаќа забелешките дека во февруари се земаа пасоши за кои се аплицирало пре неколку месеци.
А јас дома имам 4 дома членови кои што аплицираа на...
Абе, ја имам 5 членови кои што не аплицирале. И што сега?
Е, па,
имате.
Е,
па, сега ќе добијат процеси на изработка. За да имам документ, треба јас да побарам документ. Треба вие да побарате. Значи, тоа е процедурата. Е, сега, што евентуално дојдеме во ситуација, определен број на граѓани, тоа да го немат. Е, тоа е тема за размислување за нас.
Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски пред новинарите потврди дека динамиката за издавање на пасоши е забрзана, но сепак за целотна замена на пасошите ќе требаат 8 до 9 месеци. Тој го повика лично Џафери да дојде и да издава пасоши ако толку знае, а повика и да се изгласаат измените на изборниот закон и за гласање да важат и старите пасоши.
Не е лошо премиерот Џафери ако е толку многу амбициозен дека може да се заврши се тоа, заедно со министерот за надворешни, пошто го видов министерот за надворешни многу пати како активно е загрижен за целиот овој проблем, да дојдат во Министерството за внатрешни работи, ќе им обезбедам посебни кабини за да може да помогнат во процесот на фотографирање и заедно со останатите полициски службеници кои што ги видовте овде, и они ќе им дадаме кас картички кои што треба да им ги дадаме, тие се со државна тајна сите, да помогнат да фотографираат, а при тоа кај ќе ги најдат сите други потребни услови да го процесираат овој процес, навистина не ми е јасно. Нека се договорат политичките партии во собрание, нека го изгласаат барем изборниот закон. Ете.
Дополнителниот замени министер Митко Бојмацелиев на пресреча дека ги активирал натрешните контроли да утврдат кој е виновен за тоа што готовите пасоши не можат да им се дадат на граѓаните.
Е, кога ќе отидат граѓаните, тој пасош кој е готов, на шалтер им го нема. И тука е суштината кај што ја барам натрешна контрола да утврди. Каде тој пасош кој е испечатен од експедиција, однесен во МТВ, зошто го нема на шалтер? Вчера имам сознание и потврдени ми се од натрешна контрола дека се најдени одредени пасоши, ако требало под буквата Б да се ставени, тие се ставени под В. Тоа е еден од случаевите. И натаму ќе испитувам натрешна контрола да утврди зошто готовите пасоши на граѓаните не се дава.
Во Грција, Босна и Црна Гора не може да се влезе со лични документи без северна, но ако поминете со лична карта без новото уставно име во Србија, Косово и Албанија, понатаму може со старите пасоши да патувате во сите земји во Европската Унија, но и надвор од неа. Ова се информациите на министерот Панче Тошковски, кој ги добил од терен, од амбасадори, но, како што рече и од граѓаните, а ги посочи на прес.
Од кога ќе се излезе со лична карта од територија на Македонија во овие наши три соседни држави, без никаков проблем може да се влезе со патна исправа со старото име во Република Хрватска, без никаков проблем, во Република Унгарија, без никаков проблем, оттаму може да се влезе во Словенија и знаете, согласно правилата на НЕУ, може да се патува слободно. Е, последно, шпанскиот амбасадор имав прилика да го видам и истиот кажа дека сега за сега ситуацијата каква што е, ти имаат големо разбирање за нашите граѓани, големо разбирање за овој проблем, сите имаат за разбирање за проблемот кој што ги имаме ние, освен нашите функционери.
Денеска во собранието ќе се одржи на собраниска седница, на која една од точките ќе биде измената на изборниот законник со цел да се најде решение за повеќе од 100.000 граѓани кои имаат важечки стари документи да можат да гласаат на изборите, дознава Канал 5 од собраниски избори. Поред информациите, група пратеници од ВМРО-ДПМН, СДСМ и ДУИ предлагаат со измените да бидат опфатени сите граѓани кои имаат документи со старото име, а не се повтори од 9 месеци, да може да го оспорат своето гласачко право. На само два дена од истекот на рокот за собирање на подписи за кандидати за председател, до Државната изборна комисија била доставена иницијатива за собирање на подписи за кандидатура од страна на Драган Николовски. Како што информираат од Државната изборна комисија, подписите из овој кандидат ќе се собираат во подрачните оделенија, канцелари на Државната изборна комисија на целата територија на државата. До овој момент потребните 10.000 гласови ги собра 7 кандидати. Лидерот на партијата Достоинство Стојан Чангелов, кој е и директор на Центарот за управување со кризи, најавува напуштање на владината коалиција. Тој во гостувањето на ТВ24 изјави дека иако се уште не им сопштире на коалиционите партнери, со кои, како што истакна, имале супер соработка, сепак нема да настапа на следните избори со СДСМ. Ангелот зборуваше и за нивното барање за надминување на проблемот со 15 семејства на загинатите бранители и воени инвалиди.
Се приклучивме кон СДСМ со чиста мисла, идеја, и таму постоеше добро расположение да се решат овие проблеми, не успеавме. Сега останува да видиме дали со ВМРО ДПМН ќе постигнеме договор за барањата кои што ги имаме како достоинство, тоа се пред се надминување на овој проблем со необештетените семејства на загинати бранители како и воени инвалиди, но и измена на постојачкиот закон или евентуално нов закон за бранители, со кој што би се предвиделе неколку, макар и символични права за бранителите од 2001 година.
Председател на ВМРО ДПМН е Христијан Митковски, се обрати на Конгресот на Европската народна партија во Букурешт. Митковски кажа дека ЕУ мора да најде решение за да ги интегрира Македонија и другите земји од Западен Балкан.
As fellow European nations, it is vital that we engage with each other justly, recognizing that our shared future in the EU is mutually beneficial and interconnected.
Континуиран раст на бруто домашниот производ од 5% и забрзан развој на македонската економија е возможен, сметаат бизнисмените од Македонија 2025-та. Представија стратешки план кој преку дигитална трансформација, зголемување на конкурентност и привлекување на иселениците ќе направи македонската економија лидер во регионот. Корупцијата која се присутна во македонското општество е најголемиот проблем за бизнисмените, рече на настанот Ѓорѓија Војновиќ од Македонија 2025.
Толеранција кон корупцијата преку транспарентност, преку систем на вредности, преку систем базирани на заслуги, и пред се на лична одговорност, која што во последните години се помалку гледаме во општеството во Македонија. Секако дека тоа е поврзано со модерните текови на бизнис обкружувањето, на водењето на јавната администрација, што значи квалитетна и ефикасна јавна администрација, која што работи по европски и светски стандарди, и пред се дигитализирана администрација која што го спречува или го сведува на минимум можноста за коруптивни дејства.
Скопскиот кривичен суд се прогласи за ненадлежен да одлучува за обвинението против трускиот градоначалник Рамис Мерко, поднесено од обвинителството за организиран криминал и корупција, и предметот по правосилноста на решението ќе го достави на постапување во основниот суд Струга. За подсетување, обвинителството поднесе обвинителен акт против Рамис Мерко за злоупотреба на службената положба при набавката на луксузно Ауди А6, кога сметката на општината била блокирана.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.